Welcome back to Podcast Piltak Indonesia di episode ke-202. Kali ini seperti biasa masih bersama gue Gerhan dan juga ada siapa aja di sini?
Ada gue Reza,
ada Adrian.
Jadi dalam suasana baru saja ada informasi ini ya. Coldplay mau datang.
Tiap enggak ada. Tiap ketemu Adrian bahas konser emang.
Oh, kita ketemu Adrian live gitu sering banget ada konser-konser terjadi
emang
gitu.
Bawaannya pengen ngomongin
musik ya.
Musik kok sama Adrian.
Kalau padahal nih lagi Bundesliga juga lagi
panas nih.
Biasanya
lagi panas ini.
Soalnya weekend kemarin ya hal-hal normal terjadi. Bayern menang lawan Bremen ya walaupun tipis.
Tipis.
Dan nyaris menang harusnya. Nyaris seri ya. Akhir-akhir Bremen juga udah nyerang terus. Terus Dortmund juga menang ya tadi?
Menang setengah lusin.
Setengah lusin gol, gila. Emang gak nanggung-nanggung kalau Dortmund ketemu Wolfsburg tuh selalu easy gitu ya. Jadi gimana kabar lu tadi? Setelah melalui pekan yang luar biasa dan ada konser besar, mungkin lu ada pandangan.
Ada insight menarik ya?
Insight menarik mungkin.
Insight dari gue sih harga tiket aja sih ya. Bagi yang mau nonton kayaknya lumayan harus dibikin planningnya gitu Ger. Karena yang paling murah nih kemungkinan besar hanya melihat titik-titik kecil di tengah GBK nih.
Kayaknya sih emang itu sudut yang memberikan lu sudut yang pas melihat kuping idola lu, Dri.
Melihat kuping Chris Martin ya. Jadi yang jelas sih kayaknya Coldplay bakal rame banget. War tiketnya juga bakal chaos kayaknya nih. Jadi ya selain siapin tabungan, siapin mental juga nih.
Chaosnya mana, Dri, kalau sama war tiket Red Velvet?
Kayaknya sama juga ya.
Sama.
Tapi iya sih Coldplay cukup ini ya, sangat bisa dibilang ini gede banget. Ini band yang sangat besar sekali gitu ya.
Dan kayaknya hampir semua orang Indonesia suka nih gitu.
Terakhir dengan band yang dengan kapasitas sebesar Coldplay siapa ya?
Seingat gue sih
band ya, kalau
Metallica band, sih.
Metallica sempat ya.
Iya, di GBK juga seingat gue.
Dan ya waktu masih November jadi masih bisa nabung-nabung. Kalau lu gimana aja? Apakah berencana menonton konser juga atau lu fokus dulu nih, fokus menjadi host di SEA Games ya kemarin nih?
Iya, kalau sekarang pasti itulah. Cuman gue dalam waktu kurang dari sebulan gue nonton konser ini.
Apa tuh?
Alan Walker gue.
Serius lu?
Formula E.
Oh iya benar. Sekalian ya?
Iya.
Sampingan ya. Kan bukan lu fokusnya bukan kesana gue nonton Alan Walker.
Ada... itu random sih tapi
kapan
ada
penampil
Alan Walker,
terus ada... Nah itu juga musisi yang hampir seluruh masyarakat Indonesia suka tuh katanya.
Ya udah kalau gitu, tapi apakah seluruh rakyat Indonesia suka dengan kondisi table Bundesliga saat ini? Karena
saya tidak yang jelas
secara,
itu.
Secara apa ya, secara pemimpin kan Bayern Munchen itu lagi gitu, tapi sebenarnya yang seru adalah di papan tengahnya ya. Karena di samping dari kita sulit menebak siapa aja yang bakal lolos ke Liga Champions dari tahun ke tahunnya gitu, musim ini juga banyak fluktuatif gitu ya, fluktuasi ya. RBL yang awalnya juga terseok-seok sekarang di peringkat 3. Leverkusen juga kan sama, tadinya peringkat 17 pas sebelum sampai Alonso.
Yeah.
Sekarang udah peringkat 6 lagi. Jadi kita di episode ini kita bakal membahas itu, terus kita bahas apa lagi ya setelah itu ya?
Di segmen kedua nanti kita bakal membahas tentang Rookie of the Season. Ini kita lihat musim ini banyak ya pemain yang baru datang ke Bundesliga dan cukup baik performanya. Jadi kita bakal bahas setidaknya ada 3 nama nanti yang kita akan bahas dan kenapa masuk nominasi Rookie of the Season.
Mungkin ada beberapa nama yang juga layak lah kita beri shout out juga ya. Jadi mungkin lebih dari 3 ya, mungkin ada 5
atau 17.
15. Jadi ini podcastnya 2 jam buat itu doang. Enggak bercanda. Dan ya jadi seperti yang udah tadi kita bilang, European Race bisa dibilang sangat menjadi salah satu apa ya, daya tarik sih enggak juga ya. Sebenarnya daya tarik tetap kalau dari klasemen ya, di perebutan juara tentu tidak. Karena kan udah bermusim-musim Bayern Munchen hampir tidak ada perlawanan tuh. Mungkin ada sekali dua kali doang ada title race. Tapi bisa dibilang daya tarik dari Bundesliga ya persaingan di ini sih. Bener, persaingan di Eropa ini. Karena dari musim ke musim kita lihat kayak dari 2017 tuh Schalke masuk Liga Champions. Terus juga 2018 Wolfsburg enggak ya bahkan ya. 2015 tuh Wolfsburg, bisa sampai masuk ke Liga Champion juga, Leverkusen, Hoffenheim, dan itu yang setiap musimnya berubah-ubah gitu. Dan musim ini sepertinya juga bakal ada satu tim yang mencetak sejarah aja masuk UCL, yaitu ya, antara Union Berlin dan SC Freiburg.
Enggak antara sih emang.
Emang udah dua-duanya.
Freiburg udah pasti.
Oh. Union apa Herbel berarti yang keluar?
Ya Union lah.
Union, jangan dong. Union kan progresnya gitu.
Nah, soalnya kan
UCL, well.
Soalnya minggu ini ketemu. Jadi ini kan
harus kalah dulu ya.
Iya, walaupun emang jarak antara ketiga tim ini sangat rapat ya.
Rapat ya. Jadi kita gambarkan dulu bagaimana ketatnya persaingan di zona Liga Champions dulu nih berarti gitu. Dari yang diperebutkan oleh tiga tim langsung, ada RB Leipzig di posisi 3 dengan poin 57. Ini kita tidak bahas Dortmund ya karena jaraknya sudah 7 poin, yang mana sisa 3 laga ini kayaknya agak mustahil untuk Dortmund botling sampai ke jauh gitu ya. RBL posisi 3 57 poin. Di posisi 4 ada FCU alias Union Berlin dengan poin 56. Kemudian di 5 ada Freiburg dengan poin yang sama 56, cuma beda di selisih gol aja nih. Nanti kita bakal bahas 6, 7, 8 nya setelah kita bahas di perebutan UCL dulu nih. Gimana aja lu ngeliat dari ketiga tim ini, apakah sepanjang musim lu lihat dari ketiga tim ini semua mereka semua nih layak untuk lolos ke UCL musim depan aja?
Ya kalau berdasarkan performa sih layak ya, dan RB Leipzig sih gua rasa bakal tetap bisa lolos karena di sisa jadwal mereka pun sebenarnya selain menghadapi Bayern mereka nggak berat-berat amat gitu kan. Di laga terakhir bahkan cuman melawan Schalke yang gua rasa itu bisa jadi Schalke antara udah pasti aman atau udah pasti degradasi gitu kan. Sementara itu besok lawan Bremen yang udah gak ngejar apa-apa gitu kan. Dan secara squad pun yang gue harapkan bakal lolos emang RB Leipzig, karena RB Leipzig kan udah bermusim-musim ya di Champions League. Jadi ya mereka udah seenggaknya bisa lolos dari fase grup, bisa lah. Dan secara koefisien pun gak akan masuk ke pot keempat gitu misalnya kan. Jadi emang RB Leipzig gue rasa bakal lolos ke Liga Champions, tinggal nanti Union atau Freiburg. Dan ini bakal ditentukan di pekan ini karena mereka akan saling bertemu di kandangnya Union Berlin. Walaupun kalau gue lihat trennya Freiburg lebih baik dibandingkan dengan Union Berlin, karena Freiburg kayak lagi selain lawan tim-tim gede kayak Bayern, Dortmund, Leipzig, mereka selalu konsisten menghadapi tim-tim papan tengah atau papan bawah dan selalu bisa mendapatkan hasil yang positif gitu. Walaupun memang pekan lalu kalah dari Leipzig, tapi performanya lebih baik dibandingkan ketika, kalau kita bandingkan dengan midweek ketika mereka dibanti di DFB Pokal. Jadi gue rasa sih Freiburg punya peluang yang besar buat menang di kandang Union Berlin. Dan Union Berlin sebenarnya ini performanya udah turun jauh banget kalau kita bandingkan dengan paruh musim ketika mereka sempat ada di atas.
Iya benar. Dan ya gue setuju sih, sebenarnya kan RB Leipzig ini salah satu tim yang masuk dalam 20 besar koefisien ya. Kalau nggak salah dia peringkat 16 atau sekitar segitu, beda dikit sama Dortmund juga. Kalau nggak salah kan ada Bayern, Dortmund, RBL tuh di 20 besar koefisien klub UEFA gitu. Dan untuk Union Berlin dan Freiburg nih sebenarnya gue dua tim yang gue rela siapa aja sih, dua-duanya masuk ke UCL juga gue rela. Tapi masalahnya apakah
bisa ngasih tim ini
iya,
perlawanan,
ngasih
dari
perlawanan ketika di UCL. Walaupun dilihat dari musim ini Freiburg cukup bersaing, walau kemarin ketemu Juve juga kalahnya juga bisa dibilang gara-gara ada kartu merah juga dari Manuel Gulde ya. Terus Union Berlin juga bisa bersaing, melawan Ajax bisa menang walaupun abis itu kalahnya lawan tim yang lebih kecil gitu, Union Saint Gilloa. Kalau RB Leipzig kita udah tahu lah, dia punya track record yang agak gak stabil tapi bisa bagus juga di UCL. Dia bisa menang lawan Manchester City, bisa menang apa imbang sih kemarin, menang ya?
Pernah menang, iya.
Menang.
Lawan terus waktu pas dilatih Nagelsmann juga dia lolos ke semifinal. Jadi punya track record yang
Leipzig menang lawan Madrid tahun ini.
Madrid ya?
Iya.
City Madrid. Yang City seri ya? di leg pertama, leg keduanya dibantai.
Iya, yang Nkunku hat-trick itu yang dibantai 6-3 bro.
Itu yang tahun lalu.
Tahun lalu
grup stage. Oh, kalau iya, tahun ini 6-0 ya apa?
Iya. Ya kan? Yang di kandang City kan.
Yang di kandang City dibantai, yang di kandang Leipzig itu 1-1 gol sundulan.
Ya pokoknya ya bisa memberikan perlawanan lah kalau kita lihat dari RB Leipzig, dan secara finansial juga ini bisa mendukung untuk mendatangkan pemain-pemain yang punya kelas nomor 1 juga gitu bisa bilang. Kalau lu gimana Dri melihatnya Dri? Apakah dari ketiga tim ini nih. Kita bacain dulu mungkin ya ininya fixtures berikutnya, tiga pertandingan terakhir. RB Leipzig bakal ketemu Werder di kandang, terus tandang ke Bayern, dan terakhir ada bermain kandang melawan Schalke, tapi dia juga masih sisakan satu pertandingan lagi, yaitu adalah final DFB Pokal lawan Eintracht Frankfurt. Kemudian Union Berlin ketemu ini ya, Freiburg yang tadi bilang Reja di kandang, terus juga Hoffenheim away. Hoffenheim juga lagi bagus sekarang bersama Matarazzo. Terus terakhir ketemu Werder nih, ketemu
ya, semuanya ketemu Werder.
Untung Werder udah aman ya posisinya di kandang. Terus terakhir Freiburg bakal ketemu itu tadi Union Berlin away, kemudian Wolfsburg home, dan terakhir Eintracht Frankfurt away. Ya Eintracht Frankfurt bisa dibilang ya di liga lagi jelek kan ya.
Gimana dan itu jadi terakhir kan di terakhir musim ini lawan Eintracht tuh, gue rasa Eintracht udah nyadangin buat DFB Pokal sih.
Iya, udah gak menentukan juga bagi Eintracht di liga ya.
Gimana nah tuh? Kayaknya sih yang udah hampir pasti di peringkat tiganya RB Leipzig ya, karena selain lawan Bayern, gue rasa sejelek-jeleknya RB Leipzig masih bisa memenangkan pertandingan di kandang lawan tim papan bawah yaitu Werder sama Schalke. Nah, kalau menurut gue justru yang paling sulit schedule-nya adalah di Freiburg ya, karena Freiburg masih ketemu ya tadi Union sama Wolfsburg dan Eintracht. Mungkin lawan Eintracht benar kata Reja udah mulai persiapannya udah kebelah lah dia gitu ya. Tapi tetap Eintracht ini kan tim papan atas gitu Ger. Setidaknya ingin menunjukkan dignity-nya sebagai memang tim besar. Jadi walaupun secara klasemen gak memperjuangkan apa-apa gitu ya, tapi gua rasa itu tetap harus diwaspadai, karena Frankfurt juga walaupun naik turun musim ini tetap bisa menjadi tim yang solid kalau di hari terbaik kayak gitu Ger. Nah cuman kalau Union ya harusnya nih yang gak boleh buat link nih Union, karena lawan Hoffenheim sama Werder. Jadi secara schedule nomor yang paling mudah itu Leipzig disusul sama Union Berlin kalau menurut gue. Jadi kalau secara matematikanya harusnya Union Berlin sama Leipzig yang akhirnya mengunci dua final spot dari UCL-nya itu Ger.
Berarti Freiburg di Europa League lagi.
Freiburg di Europa League lagi.
Tapi menurut lo apakah emang secara posisi gitu di awal musim lo melihat hal ini yang udah expected atau overachieve bagi beberapa pemain, atau mungkin bagi beberapa klub, atau mungkin
kalau menurut gue sih udah sesuai sih. Sesuai. Karena maksudnya Union Berlin kita udah bahas kan trajektorinya gimana. Freiburg juga kita lihat musim ini stabil di peringkat 5, peringkat 6, peringkat 4. Jadi memang sudah di proyeksikan memang seperti itu. Dan RB Leipzig yang sempat tergelincir di awal musim, akhirnya karena kualitas pemain dan pelatihnya juga bisa pelan-pelan akhirnya ke zona Liga Champions lagi. Jadi menurut gue kita harus mulai terbiasa mungkin dengan susunan tim yang lima besarnya seperti ini gitu Ger. Bayern, Dortmund, RB Leipzig, Union, Freiburg, mungkin nanti ada Leverkusen lah di peringkat 6. Jadi mungkin itulah sekarang big six-nya Bundesliga untuk mungkin at least beberapa musim ke depan.
Ya, dan kita gak membahas Leverkusen kali ini, walaupun ya kita tahu masih ada secara matematis masih bisa ya nyusul asalkan tapi ini saling ketemu Union sama Freiburg ya, jadi sulit juga untuk masuk UCL gitu
untuk musim ini kayaknya sulit ya,
karena dia terpaut 8 poin dari peringkat 5 dan 4 gitu.
Kalau seri bisa sebenarnya masih, kalau dua-duanya seri itu 9. Di dua sisa pertandingan kalah kan.
Sementara Leverkusen harus menang terus.
Iya, karena secara selisih gol kayaknya lebih bagus Leverkusen kan.
Iya.
Cuman itu kan agak susah.
Agak sulit gitu ya untuk dua tim yang konsisten sepanjang musim bisa kalah 3 laga gitu kan. Dan Bayer Leverkusen terpaut 8 poin dengan poin 48 tadi udah kita bacain juga. Udah bacain lu sih?
Poinnya
deh. Belum ya. Di posisi 6 ada Leverkusen terpaut 8 poin yaitu 48 poin. Kemudian posisi 7 ada Wolfsburg dengan poinnya 46. Di posisi 8 ada Mainz dengan poin 45. Nah, kita enggak bahas sampai posisi 9 karena ya ada Eintracht di sana yang secara form di liga lagi jelek, enggak pernah menang sejak Februari juga kan. Dan terpautnya juga cukup jauh, ada 5 poin. Dan dia juga masih memiliki fokus di DFB Pokal yang mana udah masuk final dia. Jadi ada 3 tim yang kira-kira memperebutkan posisi UCL. Walaupun kita tahu Eintracht Frankfurt bisa aja dapat jatah Eropa lagi aja, gara-gara dia kalau misalkan bisa menang DFB Pokal dia mungkin bakal mendapat jatah UEL ya, kalau DFB Pokal.
Kalau DFB Pokal dapat Europa League. Jadi peringkat 6-nya Conference League.
Nah, jadi permutasi gimana tuh?
Jadi kalau yang juara DFB Pokal Eintracht dan dia di luar 7 besar, artinya Eintracht dapat DFB Pokal, peringkat ke-6 dapat Conference League. kalau yang juaranya RB Leipzig, si peringkat ya, ketujuhnya Conference League, Europa League-nya peringkat 5-6.
Jadi nggak nggak bakal ngirim 7 tim ya, nggak bakal turun ke peringkat 7.
Bisa jadi lebih dari 7 tim kalau Leverkusen keluar dari 8 besar. Dan
iya,
mereka
dan
juara Europa League.
Iya benar.
Jadi nanti kayak Eintracht tahun ini di Champions League-nya ada.
Dan masih ada kemungkinan itu ya.
Iya, jadi Champions League-nya ada 5, terus peringkat kelimanya juara DFB pokalnya Europa League. Iya. Kemudian peringkat kelimanya Europa League, peringkat 6-nya Conference League.
Jadi ada kemungkinan Bundesliga mengirim 8 wakil ke Eropa musim depan. Dan mana ya, di tiga tim yang kita bahas ini memang Bayer Leverkusen sedang fokus di dua kompetisi ya, bisa dibilang Bundesliga dan semifinal Europa League, yang mana bisa dibilang ya kansnya masih cukup besar, cukup terbuka gitu walaupun ketemu AS Roma nanti. Tapi lu ngeliatnya gimana aja, apakah ini menjadi persaingan yang seketat itu ya, dilihat dari form kita lihat Wolfsburg bisa sebenarnya bisa bagus, tapi ada juga momen-momen kalah 6-0 gitu kan. Bayer Leverkusen juga sama kan, sebenarnya juga bisa bagus kemarin kalah lawan
Köln.
FC Köln. Sementara Mainz juga sama tuh, sebenarnya musim ini
itu peringkat
turun juga.
Ke-4 sampai 9 kemarin semua kalah kira.
Kalah semua ya. Ya makanya sebenarnya European race ini agak-agak gimana juga gitu.
Ya kalau buat gue sih peringkat 6 ya seharusnya udah milik Bayer Leverkusen ya, selain mereka masih unggul 2 poin, tetapi juga secara jadwal mereka cukup diuntungkan karena di sisa pertandingan hanya menghadapi Stuttgart, Gladbach dan juga Bochum, enggak ada satupun yang juga lagi duel di zona Eropa. Tetapi gue masih menunggu apakah Xabi Alonso bakal all out di Europa League gitu, karena menurut gue yang hal yang bisa didapatkan dari juara Europa League itu lebih besar gitu.
Iya, betul.
Kalau lu bisa juara Europa League, lu bisa lolos langsung ke Liga Champions. Jadi menurut gua sih ini akan ditentukan dengan bagaimana leg pertama menghadapi AS Roma berjalan gitu, Ger. Jadi Leverkusen menurut gua enggak akan keluar dari 7 besar. Seenggaknya peringkat 7 bakal dapat. Tetapi gua sih menyarankan Leverkusen buat lebih fokus ke Europa League
aja ya. Iya, benar-benar.
Buat yang mendampingi sih menurut gua ya Wolfsburg sih. Mainz akhir-akhir ini juga agak turun. Tetapi gue harapannya sih sebenarnya Eintracht yang juara DFB Pokal. Gue gak mau ngeliat RB Leipzig juara sih sebenarnya.
Karena ya Eintracht bagaimanapun dari beberapa musim terakhir memang terbukti dia tim yang memang kuat ketika di turnamen knockout ya. DFB Pokal udah berapa kali masuk final.
DFB Pokal itu Kovac kan 2 kali.
Iya benar-benar.
Satu juara, satu kalah. Terus final Europa League sekali.
Dan ya tadi Leverkusen lawannya juga bisa bilang gampang, jadi gue setuju sih Leverkusen harusnya bisa mengunci.
Nah, masalahnya itu kan kalau Leverkusen peringkat 6 doang, gak juara Europa League, kalau Eintracht-nya juara pokal mereka cuma dapat conference, jadi gak worth it gitu sebenarnya.
Jadi mending langsung dia fokus di
Europa League
aja gitu, walaupun ya lawannya gampang-gampang juga gitu, tapi ya.
Kalau lu nih Ger, buat kalau lu jadi pelatih Leverkusen, lu mending gak main di Eropa atau main di Conference League?
Mending main di Europa League lah.
Enggak, maksudnya gimana? Mending gak main di Eropa atau main di Conference League. Kalau gue sih mending gak main di Eropa.
Iya. Karena kita tahu
kalau sekelas Leverkusen gitu ya.
Conference League itu mainnya tim Eropa jauh-jauh banget. Siprus, Andorra, mana
bisa kecapean nih ya.
Iya, dan itu kan dan juga ya lawannya
kayak Köln ya, kayak Köln tahun ini ya.
Kayak Köln tahun ini lawannya kan lawan-lawan yang bisa dibilang secara status klub, secara kualitas klub jauh di bawah klub-klub menengah Bundesliga gitu ya. Jadi ya gak worth it juga sih untuk di WCL. Karena kan banyak ya pelatih-pelatih yang ini apaan sih WCL, ngapain sih gitu. Jurgen Klopp, terus Jose Mourinho juga kalau gak salah tuh. Walaupun dia
walaupun akhirnya
menang
ya.
Sampai nangis.
Terus Brendan Rodgers juga kalau gak salah dia gitu-gitu mainin UEFA Conference League itu. Dan bagi Wolfsburg nih sebenarnya juga jadi musim yang agak fluktuatif itu ya. Gue bilang Wolfsburg dan Mainz nih dua-duanya sama, dan dia punya sisa laga melawan Hoffenheim di kandang, Freiburg di away, dan juga Hertha di kandang. Berarti ada dua pertandingan lah yang bisa seenggaknya dimenangkan. Kemudian bagi Mainz, dia ada away ke kandang Eintracht, home kandang Stuttgart, dan away ke Dortmund. Gimana Dri, prediksi lu Dri?
Kalau Wolfsburg ya kayak tadi lu bilang, lawan Hoffenheim dan Hertha yang ada di papan bawah harusnya at least bisa dapat 4 poin lah ya. Dan ya kita menghitung misalkan lawan Freiburg kalah karena memang peringkatnya lebih di atas. Nah memang kalau dari segi jadwal Mainz menurut gue paling sulit nih ya. Eintracht masih saingan dalam tanda kutip, saingan direct competitornya dari Mainz. Stuttgart juga di bawah Sebastian Hoeneß menunjukkan progres yang lumayan di beberapa pertandingan terakhir, dan yang terakhir lawan Borussia Dortmund yang kalau performanya begini terus tetap bisa ada di title-nya sampai match terakhir gitu. Jadi Mainz walaupun sudah melebihi ekspektasi kalau menurut gue ya dengan squad yang ada dan capaiannya, tapi untuk finish di peringkat Europa League ini bakal jadi mujizat menurut gue sih. Jadi karena Leverkusen tadi kita udah bahas lebih nyaman posisinya, jadi tinggal mencari temannya lah ya. Ya kalau menurut gue sih Wolfsburg ya. Karena di bawah Niko Kovac sendiri sudah ada progres ya, walaupun tadi ya sering ya kayak kemarin lawan Dortmund tiba-tiba kayak nggak semangat main lah itu. Udah 3-0 malah semakin ancur, buruk ancur juga. Iya makanya sebenarnya, tapi di laga-laga sebelumnya kan sempat beberapa kali menang di 5 laga terakhir tuh. Jadi sebenarnya sudah ada progres, dan gua rasa lebih cocok yang sudah ada DNA Eropanya lah untuk mewakili Jerman, yaitu Wolfsburg gitu.
Kalau lu ngeliatnya gimana? Kita mengesampingkan Leverkusen lah, antara Wolfsburg dan Mainz secara komposisi squad, menurut lu yang lebih siap untuk menghadapi tiga kompetisi berarti di musim depan menurut lu siapa?
Ya Wolfsburg jelas. Kalau ini secara
tapi kita tahu kan,
secara Mainz pemain.
Ini, iya.
Kalau secara pemain lebih jauh lebih siap, mereka lebih dalam di setiap posisi kan.
Setiap ini bagus-bagus
ada pelapisnya ya. Gitu, gelandang. Ada pelapisnya lagi, terus di striker dalam
banyak,
ya,
striker banyak banget.
Sayap, nah yang sayap nih yang gue lihat musim ini benar-benar improve dari Wolfsburg kan. Yeah. Tadinya kan musim lalu cuma punya Josip Brekalo yang save murni, tapi tahun ini mereka punya Jakub Kaminski, ada Patrick Wimmer gitu kan. Jadi memang secara squad Wolfsburg lebih siap. Tapi sekali lagi gue berharapnya sih yang lolos ke Eropa
Eintracht.
Karena lebih di Eropa.
Iya benar-benar. Tapi gue justru untuk melihat Mainz juga cukup layak ya, secara ini salah satu tim yang menurut gue punya planningnya bagus ya.
Tapi menurut gue gini Ger, Mainz layak buat ke Eropa tapi karena pelatih.
Iya benar, karena pelatih.
Bukan karena komposisi pemainnya ya.
Manajemennya juga, iya. Tapi ya secara komposisi pemain ya ini kelas 2 lah. Ludovic Ajorg, Marcus Invertsen, siapa lagi? Antoni Kasi gitu ya. Walaupun ya oke lah, lumayan lah. Tapi kelas Bundesliga sih harusnya papan tengah. Tapi ya menurut gue ini sudah menjadi musim yang bagus bagi Mainz juga, yang kita nggak pernah, ini kan Mainz bisa dibilang sebagai salah satu klub yang kita nggak pernah omongin untuk lolos ke Eropa gitu ya. Mungkin terakhir sejak siapa, pernah nggak sih dia lolos?
Pernah zamannya Thomas Tuchel terakhir.
Thomas Tuchel ya, iya. Terakhir itu tuh. Jadi
Choupo-Moting sih.
Iya sama itu sama Sean Parker. Oh, iya. yang masih obscure banget. Ya ini juga sih sebenarnya ya. Ya tapi ya itu pelatihnya emang sudah kelihatan lebih satu level di atas Mainz-nya lah gitu.
Berarti bisa jadi Bo Svensson jadi the next
Thomas Tuchel. Bener.
Dan ya tadi udah gitu berarti prediksinya. Jadi
ya prediksi satu-satu berarti.
Prediksi satu-satu. Kalau gue
dari Liga Champions berarti
UCL kayak gue pengennya Union sama Freiburg sih. Gua
dari 1-2-3-4 berarti kan.
1-2-3-4 ya, 1 Dortmund.
Yeah. Nah, itu benar.
Nah, gitu, gitu dong.
Nah, itu benar itu.
3 Union, 4 Freiburg gue. 5 baru RB Leipzig. Ke-6 gue tetap Leverkusen. 7-8 sama ya kayak sekarang sih.
Tapi yang lolos Eropanya?
Lolos Eropa ini gue bingung sih, tapi gue lebih gue pengen Eintracht juga sih. Jadi Eintracht dan Leverkusen ya.
Iya.
Gue kalau misalnya conference sih UCL Leverkusen.
Iya. Berarti gue dulu yang prediksi ya. Gue dulu yang prediksi. Gue Liga Champions 5 tim.
5 tim sama gue juga.
Bayern, Dortmund, RB Leipzig, Freiburg, sama Leverkusen. Tapi Leverkusen gue rasa tetap gak akan kelempar dari 7 besar gitu. Jadi
tetap masuk lah gimana pun skemanya.
Nanti Bundesliga gak akan ada yang lolos ke conference league kan kalau kayak gitu. Jadi Europa League, Eintracht, dan Union.
Kalau Dri?
Nomor 1 Dortmund, nomor 2 Bayern, nomor 3 itu Leipzig, 4 Union, 5 Freiburg, 6 Leverkusen, 7 Wolfsburg. Nah cuman Eintracht nanti detik-detik terakhir ngegolin dia nih di final di vokal. Jadi nambah lagi slotnya 1 buat Eintracht di Europa League.
Leverkusen juara gak?
Leverkusen kayaknya enggak sih kalau menurut gue. Untuk musim ini kayaknya enggak deh.
Ya, kayak, karena sulit ya lawan AS Roma juga ya. Kita tahu Jose Mourinho kan juga pelatih yang bagus di turnamen knockout juga ya. Kemarin musim lalu udah juara WCL juga. Jadi ya begitu prediksi dari Spiltak Indo yang semoga tidak ngejinx sih ya. Kayak kemarin Reja udah ngejinx tuh. Katanya apa kemarin?
Freiburg lolos final.
Kebantai. Terbantai. Dan kita bakal lanjut ke segmen 2 ngomongin soal pemain-pemain yang bisa dibilang breakthrough musim ini, pemain-pemain muda yang punya musim bagus di Bundesliga musim ini, tapi tentu saja bukan level superstar ya. Jadi siapa aja pemain tersebut, kita bakal bahas lebih banyak di segmen kedua.
Bundesliga tersisa 3 pekan dan kita sudah memilih 3 pemain yang layak untuk mendapatkan nominasi Rookie of the Season Bundesliga 2022-2023. Ini kita bikin lebih dulu ya dibandingkan biasanya nanti ada hashtag BL Rookie of the Year dari Bundesliga, walaupun gue kadang gak ngerti sih itu rookie yang di Bundesliga itu tidak sesuai dengan kaidah rookie menurut
KBBI.
Bukan, oh, bukan KBBI dong. Kan bukan dari Indonesia asalnya.
Oxford
dari
kampus
Amerika Serikat.
Amerika Serikat.
Iya, ya? Karena rookie itu sejatinya adalah pemain yang memasuki musim pertama di sebuah liga.
Jadi musim sebelumnya dia belum main ya. Benar. Tahun ini aja nih, musim ini aja ya.
Inilah kenapa Ben Simmons waktu itu tetap menjadi rookie walaupun tahun kedua ini.
Iya, walaupun
karena tahun
musim
pertamanya benar-benar dia off, cedera. Tahun kedua bermain dan masih dianggap rookie. Dan yang kita masukkan ke dalam rookie kali ini adalah pemain yang masuk kriteria tersebut. Jadi bukan berdasarkan usianya, tetapi berdasarkan pengalamannya di liga. Ini nggak cuma Bundesliga sih, maksudnya pengalaman dia di liga lain juga gitu. Maksudnya kalau kayak Sadio Mane kan ya rookie sih di Bundesliga, yeah. Cuman kan sebelumnya udah
Matthijs de Ligt.
Iya, Matthijs de Ligt kan ya udah di Belanda juara, di Italia juara gitu ya, nggak usah.
Yang muda lah ya, yang muda.
Nah, yang muda dan usianya. Mencuri perhatian gitu ketika tidak ada orang-orang yang tahu dia ini adalah siapa gitu.
Tapi secara musim ini aja, apakah memang menjadi musim yang bagus bagi pemain-pemain muda di ini Bundesliga musim ini?
Ini musim yang buruk sebenarnya buat Bundesliga. Enggak, maksudnya gue Bundesliga tahun ini tuh kayak sebenarnya title race-nya seru, lebih seru. Cuman entah kenapa sih, karena banyak banget kehilangan pemain bagus ya. Gue gak se-excited musim sebelumnya di mana ada Erling Haaland, ada Robert Lewandowski. Dan menurut gue tahun ini sebenarnya belum ada yang ada di level itu.
Dan impact-nya langsung setiap minggunya kerasa gitu ya.
Pemain mudanya pun kan sebenarnya tahun ini yang benar-benar mencuri perhatian hanya Bellingham.
Itu dan udah dari musim lalu.
Dan Jamal Musiala gitu. Dan Jamal Musiala karena Florian Wirtz kan cedera musim ini banyak dan belum ada lagi nama-nama yang kayak gitu. Beda banget sama kalau kita bahas musim lalu, Musiala, Bellingham, Wirtz semuanya bagus, ada Erling Haaland.
Atau mungkin musim pas Eintracht jago tuh ada Luka Jovic.
Iya, ada Jadon Sancho.
Iya,
ada Ashraf Hakimi dulu kan. Hakimi. Ya untuk level yang sampai kayak gitu sih menurut gua belum ada ya, walaupun memang pemain-pemain yang kita sebut ada arah
potensial
kesana gitu. Jadi kita udah memilih 3 pemain. Mungkin dari lu dulu, Dri, siapa pemain yang lu pilih buat masuk nominasi Rookie of the Season?
Karena gue fans Dortmund, gue akan memilih Karim Adeyemi ya, sebagai.
Nah, kalau lu bilang gitu, Dri, ya nanti Gerhan Wirinya libu kanan.
Gue Jens Stage. Gak tua tapi Jens Stage.
Jadi Adeyemi ini kan namanya juga sebenarnya cukup terkenal lah ya oleh halayak di Eropa gitu. Cuman di paruh pertama itu Adeyemi seperti gak bisa tampil dengan baik aja gitu. Bahkan walaupun dia dibawa ke skuad Jerman Piala Dunia, bahkan itu jadi kontroversi gitu ya. Jadi kita lihat di paruh pertama nih dia gak nyetel lah. Hanya kalau dari catatannya sih hanya 1 kali assist di laga pertama lawan Leverkusen. Habis itu dia gak ngapa-ngapain. Jadi hanya kardio nih. Kalau
meme
di Twitter nih, kardio aja.
Pemanasan
aja.
Setengah musim
nah, ya. Dan yang penting dapat keringet. Nah, tapi gue gak tahu Edin Terzic ngomong apa ke Adeyemi ya. Setelah jeda Piala Dunia itu tiba-tiba dia jadi moncer banget. Dan menurut gue ini Ademi salah satu dari beberapa pemain yang berjasa mengantarkan Dortmund di mengamankan zona Liga Champions dan masih bisa memenangkan Bundesliga gitu. Ya, total dia sudah mencetak, sebentar nih, ada 9 gol dan 6 assist di seluruh kompetisi. Walaupun yang paling terkenal golnya lawan Chelsea ya. Padahal itu counter attack ya, agak-agak hoki juga. Cuman kayaknya terkenal gara-gara meme dia lari cepet banget itu kan. Yang bikin spesial mungkin di paruh kedua musim ini adalah Ademi ini nemu partner in crime-nya gitu. Julian Brand dia bagus, Daniel Malen bagus, sama Marco Reus pun juga saling klop dia berdua. Jadi
sama Bellingham tabok-tabokan.
Nah ya, itu dia, sampai Brand ketabok lagi kan. Jadi menurut gue, kalaupun apapun hasilnya di musim ini, gue rasa Ademi adalah lagi-lagi penemuan penemuan bintang muda terbaik dari Dortmund lah. Ini ibaratnya yang bakal moncer lagi di satu atau dua tahun ke depannya. Karena di musim ini aja udah kelihatan potensinya kalau di environment yang dia lebih pahami lagi lah ke depan-ke depannya gitu.
Ya terlepas dari emang Ademi main bagus banget ya di putaran kedua, sempat terhenti karena cedera, kita kira bakal turun lagi performanya, ternyata yeah, tetap stabil
ya.
Tapi sebenarnya salah satu pertanyaan terbesar gue kira buat Ademi adalah di mana posisi terbaik dia untuk kedepannya gitu. Apakah dia nanti akan lebih baik bermain sebagai sayap, atau menurut lu justru ini jadi sosok striker yang bisa diandalkan buat Dortmund musim depan?
Gue tetap setuju Ademi jadi sayap sih, karena dia punya ability untuk link up yang bagus, terutama bersama wingback-wingbacknya. Karena awal musim tuh kalau gak salah dia sempat main bagus bareng Meunier ya.
Yeah.
Meunier sebelum dia cedera,
sebelum
Ademi cedera juga. Dan terbukti juga sekarang dia di sayap juga kan mainnya, bersama Daniel Malen juga di sayap. Dan dia tipikal pemain yang memang bisa untuk melakukan hold the ball, dribbling dari pinggir untuk masuk ke kotak lapangan sih. Jadi gue tetap setuju kalau Ademi tetap bermain di sayap seperti sekarang sih.
Dan based on expectation gitu deh, based on potensi, menurut lu sebenarnya lebih bagus Ademi atau Youssoufa Moukoko?
Waduh, ini pertanyaan sulit ya. Mungkin kayaknya Moukoko nih masih di fase dimana Dortmund juga bingung nih, Moukoko nih gimana ya, enak ya. Jadi karena masih ada Haller di situ kan, yang dimana pasti musim depan akan jadi musim pembuktiannya Haller lah. Tapi kalau misalnya Haller itu moncer, kan Moukoko juga jadi kebingungan nih main di mana. Apalagi Daniel Malen bagus, terus ya Brand juga makin jadi pemain yang gak tergantikan. Terus ya tadi kita bahas juga ada Ademi, ada Malen di sayap. Jadi Moukoko menurut gue sekarang ada di fase kebingungan. Jadi gue lebih milih
fase kebingungan
Ademi, karena menurut gue dia selalu akan jadi kandidat utama di setiap minggunya bagi Edin Terzic menempati posisi sayap kiri ataupun sayap kanan, karena menurut gue sih di dua posisi itu dia sama baik ya. Jadi Moukoko harus mulai lebih kelihatan perbedaannya lah, bisa punya performa berbeda di latihan lah untuk selalu bisa main buat Dortmund.
Lu setuju Ger dengan Adri?
Ademi dan Moukoko gue lebih setuju kalau Ademi yang tetap jadi terus starting sih ya. Dengan harganya juga kan dibeli pasti udah harusnya jadi pemain utama. 45 yeah, juta itu bukan harga
mahal itu emang.
Yang murah untuk pemain yang bisa dibilang top karirnya tuh cuman main di Austrian Bundesliga, walaupun ya masih 20 tahun ya.
Iya. Yeah.
21 20 tahun segitu umurnya. Tapi ya memang di paruh pertama musim ini dia masih terganggu dengan cedera, terus juga mungkin masih ada faktor adaptasi, tapi ya so far di paruh kedua musim ini memang jadi pemain yang berbeda sih Ademi. Jadi kalau untuk Moukoko sendiri, gue setuju sama Adrian. Dortmund dengan Haller juga masih mencari-cari posisi yang terbaik. Moukoko juga berapa pertandingan gak menunjukkan kalau dia cukup konsisten gitu untuk jadi starting di Bundesliga. Untuk jadi starting Borussia Dortmund.
Ini gue gak setuju nih sebenarnya.
Apa?
Menurut gue Moukoko lebih bagus sih secara potensial dibandingkan dengan Ademi.
Tapi secara ini ya, kalau menurut gue secara taktik yang digunakan oleh Edin Terzic enggak mensupport
Moukoko. Moukoko enggak bisa selalu bisa main sih.
Nah, menurut gue malah bisa geser Haller musim depan dengan
itu yang ditunjukkan, itu skenario paling idealnya
yang ditunjukkan
ya. Moukoko.
Performa Haller ya. Sekarang menurut gue Moukoko punya peluang buat jadi starter sih di tahun depan, dan gue ngeliat Moukoko bisa jadi versi Viniciusnya, si Ademi versi Rodrigo gitu.
Kayaknya ya, kebalik kayaknya ya.
Enggak, kalau gue lebih nge-highly rated Mokoko. Gue liat Mokoko bakal jadi pemain yang unik sih. Maksudnya yeah, ini pemain gak akan ada yang bisa ngikutin. Karena kalau Ademi punya kecepatan, lompatan tinggi dan lain-lain ya, kalau Mokoko nih agak aneh sebenarnya bola kalau ada di kaki dia. Close control dia kalau di kotak penalti itu agak unik. Dan penempatan posisinya sebenarnya bagus, cuman emang belum sebanyak itu aja yeah, kesempatan yeah, yang dia miliki.
Dan seiring dengan berjalannya waktu makin matang juga sih. Masih 18 yeah, tahun kan Mokoko.
Next, Luger, gimana dengan Jens Stage?
Gua bukan dari Werder, tapi dari klub yang sering ketukar sama Werder.
Oh iya, benar.
Dari Wolfsburg sih gue. Ini menurut gue Wolfsburg musim ini menarik banget. Banyak pemain-pemain yang diorbitkan Niko Kovac dan langsung bisa dibilang bagus ya di dalam musim pertamanya. Itu ada kayak Micky van de Ven, walaupun dari musim lalu udah main beberapa kali, tapi musim ini jadi punya role yang sangat besar. Terus juga ada Matthias van Berg, terus juga ada Patrick Wimmer yang baru datang juga dari Wolfsburg, ada Jonas Vind, walaupun dari musim lalu juga udah pertengahan musim ya Jonas yeah, Vind, musim ini juga bagus lagi, Omar Marmus. Jadi memang banyak pemain-pemain yang bisa dibilang under the radar tapi performnya bagus. Dan tapi menurut gue lebih paling impress dengan kehadiran Jakub Kaminski sih. Ini sebenarnya udah kita bahas juga
di awal musim ya,
di awal musim bahwa si Kaminski ini berpotensi untuk menjadi salah satu wonderkid yang layak untuk kita saksikan lah. Dan ternyata hasilnya benar. Gue sih menaruh Kaminski berada dalam top 3. Kita semua setuju bahwa Kaminski menjadi rookie of the year top 3 di Bundesliga musim ini. Karena apa? Gue melihat Kovac ini pelatih yang memang sangat pintar dalam mengasah gitu ya, sayap-sayap cepat gitu kan. Dari zaman di Entrah dia ada Filip Kostic, ada Dani Da Costa, dan sekarang udah terbukti lagi dia bisa memainkan ya pemain-pemain kayak Jakub Kaminski main bagus lagi, Patrick Wimmer bagus, Riedel Baku juga bagus lagi. Dan skema yang digunakan pun ini sangat mendukung Kaminski gitu. Dia menjadi pemain yang cukup paling banyak main juga musim ini, 26 kali main bersama si Wolfsburg musim ini. Dan dia bisa menempati posisi di left wing, left midfielder, right wing, right midfielder, bahkan right back gitu. Jadi yeah, emang ini pemain yang pas lah untuk Niko Kovac. Ini pemain yang Niko Kovac banget. Selain dia punya penetrasi ke dalam kotak penalti yang bagus, link up yang bagus, dia big chance created di Wolfsburg juga peringkat 4 terbanyak di Wolfsburg. Secara kipas juga peringkat 4. Jadi ini pemain yang cocok banget lah dengan skema Niko Kovac menurut gue. Dia punya penyerangan yang bagus sama dengan pertahanan yang bagus juga sih menurut gue.
Ini tipe pemain Bundesliga banget ya sebenarnya. Jakub Kaminski yang nanti pindahnya tuh biasanya ke Nottingham Forest, ke Watford,
gitu. Brighton gitu ya.
Brighton
ya. Itu hancur.
Kalau lu lihat nih, dan kita semua sebenarnya sepakat ya, Dri. Jadi Wolfsburg nih masih ada dalam masa transisi ya. Setelah dari eranya Oliver Glasner, mereka hancur lebur bersama dengan Van Bommel dan juga Florian Kohfeldt. Kali ini mencoba untuk masa transisi dengan pemain-pemain baru bersama dengan Niko Kovac. Nah, lu lihat apakah ini baru awalan untuk musim depan yang kemudian lebih baik lagi buat Wolfsburg, termasuk buat Jakub Kaminski?
Iya, makanya tadi prediksi gue Wolfsburg bakal bisa main di Europa League itu ya adalah ibaratnya langkah awal dari apa ya, rebuilding Wolfsburg lah bersama Niko Kovac. Dan menurut gue Jakub Kaminski ini memang idaman para pelatih sih, di mana bisa menempati banyak posisi dan setidaknya bermain aman lah gitu, gak banyak error prone-nya untuk pemain muda gitu ya. Dan yang gue suka dari Kaminski itu sebenarnya daya jelajahnya nih udah, sebenarnya dia cocok menurut gue jadi wingback di pola 3-5-2 gitu ya, karena di apa coverage-nya itu luas, dia juga punya crossing yang bagus, dribbling yang masih bisa dibilang bagus, dan ya ini umurnya masih muda banget kan, jadi masih banyak waktu untuk dia berkembang lebih pesat lagi gitu. Tapi mungkin PR dari gue ya itu call up mau jadi pemain yang serba bisa tapi kemampuannya biasa aja, apa dispesialisasikan misalnya di pemain, jadi pemain sayap murni atau jadi wingback atau jadi sayap kiri misalnya. Itu menurut gue juga jadi PR ya, karena Wolfsburg Omar Marmus sudah pindah kan musim depan. Nah, butuh pemain yang setidaknya bisa mencetak gol atau assist lah, karena kalau catatan gol dan assistnya memang di musim ini baru 3 gol dan 2 assist untuk Wolfsburg. Jadi mungkin itu yang Niko Kovac juga harus perhatikan lah untuk membangun timnya, setidaknya di sekeliling Kaminski lah, kalau bukan Kaminski orangnya gitu.
Dan memang kalau ngelihat Kaminski agak mirip dengan Patrick Wimmer di musim lalu bersama Arminia ya. Cuman karena dia main di Arminia mungkin akhirnya jadi lebih diandelin aja gitu ya. Jadi
iya, tapi makanya jadi ke bawah sampai sekarang
banyak
kan.
Gitu kan. Golnya banyak banget kan sama Arminia Bielefeld. Ya Okugawa aja golnya banyak kan tahun lalu. Jadi emang karena mungkin main di Wolfsburg, dia dapat advantage untuk pressure-nya gak segede itu ya. Gak segede misalnya Wimmer tahun lalu gitu. Dan ini kalau gue lihat sih masih on the track untuk kemudian pelan-pelan adaptasi dengan Bundesliga gitu kan, dari Liga Polandia kan biasanya mungkin ketemu Egi, ketemu Witan gitu. Sekarang ketemu.
Sekarang udah di mana tuh
yang dua itu? Gnabry sekarang di Dewa sama di Persija kan.
Kalau gue justru lebih ngelihatnya Kaminski ini mirip dengan Alphonso Davies waktu datang, karena kan
nah, main iya,
di
bener.
Striker, main di left.
Bisa wing. Bisa banyak lah ya.
Iya, dan itu mungkin yang harus diberikan kepada PR kepada dari Niko Kovac juga ya, menentukan satu posisi yang pas untuk Kaminski ini, apakah dia jadi right wing back, left wing back, atau sekalian jadi left winger. Wing gitu, winger gitu kan. Dan kalau di Wolfsburg sendiri sebenarnya secara penyerangan lebih tertumpu pada Patrick Wimmer sih sebenarnya. Tapi ya Kaminski untuk umur segini dengan pengalaman yang baru pertama kali main di Bundesliga, menurut gue udah sangat bagus ya, udah di luar dari ekspektasi kita semua lah.
Ya, dan satu pemain terakhir di nominasi kita adalah nama yang mungkin ini paling tidak terkenal dan kita pun tidak mengenalnya sebelum datang ke Bundesliga, dan ini yang akhirnya membuat kita memasukkannya ke nominasi ini gitu ya. Karena gue jujur cukup kaget dengan pemain yang satu ini. Ada Arne Engels, ini pemain yang datang dari divisi kedua Belgia. Memang timnya klub Brugge, tapi itu tim cadangannya gitu. Itu kan artinya dia pun tidak dihargai sebesar itu gitu oleh klub Brugge gitu kan. Padahal klub Brugge kita tahu tahun ini hancur ya. Sama Scott
masih,
Parker.
Masih gak dapet ya.
Scott Parker kan dipecat kan.
Scott Parker kan udah dipecat lah.
Iya, enggak maksudnya sehancur itu kan. Klub Brugge masa gak bisa ngasih Arne Engels tempat di tim utama gitu kan. Ini kan artinya klub Brugge pun tidak melihat ada permata di dalam tim ini gitu ya, yang bernama Arne Engels. Dia memang kapten di tim junior klub Brugge, tapi di pertengahan musim pun gak banyak main di tim utama, lebih banyak main di divisi kedua. Tetapi Augsburg lagi-lagi punya scouting yang sangat jeli untuk merekrut Engels dari Belgia. Dan sejak pertama kali masuk, 16 laga sudah dijalani sama Engels, semuanya dia jadi starter. Bahkan dari laga pertamanya di Augsburg ini langsung jadi corner kick taker, jadi free kick taker. Dia punya kaki kiri yang mematikan dan langsung tune in. Seakan-akan dia sudah sangat lama bermain di Bundesliga. Nah, lu lihat pemain satu ini, Ger, apakah ini hanya half season wonder atau mungkin dia bisa lebih bagus lagi ke depannya?
Enggak, ini gue udah berkali-kali bilang sih, gue suka banget sama perekrutan Augsburg di transfer window musim dingin kemarin. Bagus-bagus banget yang datang, termasuk Arne Engels ini yang gue ada melakukan eye test juga. Emang ternyata emang dia tipikal gelandang yang pengatur tempo, agak dalam di belakang, tapi bisa juga kadang nembus ke final third. Dan terbukti secara stats juga dia, walaupun baru masuk di pertengahan musim, secara big chance created dia udah peringkat 3, di bawahnya Demirovic dan Berisha gitu. Dan secara key pass per game pun udah peringkat 1 gitu, 1,4 per laga. Jadi ini menurut gue menjadi apa ya, kepingan yang tadinya kalau kita lihat Augsburg kan mengandalkan gelandang-gelandang seperti ini, Klaas Dors yang cuman modal apa ya, track back aja gitu, box to box. Terus siapa lagi sih Augsburg gelandangnya?
Baumgartlinger
gitu, dan
Arne Meyer.
Dan tiba-tiba dia menemukan Arne Engels yang kita semua tadinya nggak tahu gitu, masih 19 tahun juga, dari Liga 2-nya Belgia gitu kan. Ini gue jadi inget terhadap
Alvin Guasalamoni.
Enggak.
Oh bukan.
Justru Marcelino Ferdinand.
Oh iya benar.
Dia kan udah sempat pindah ditawar sama Gen ya, tim keduanya Gen gitu, tapi dia enggak mau ya. Padahal berarti kalau kita lihat secara trajektori tim-tim Eropa juga memperhatikan ini ya. Scoutingnya secara liga keduanya pun diperhatikan.
Tapi kan Marcelino pindah tetap ke divisi kedua Belgia.
Tapi secara klub harus
tim utama.
Tim utama gitu kan.
Kalau itu kan tim junior lah.
Kalau menurut gue nggak ada, jadi intinya sih nggak ada salahnya untuk memulai karir di tim kedua menurut gue gitu.
Oh maksudnya gitu.
Iya.
Tapi kan beda. Kalau itu kan dia mengawali karirnya pun di juniornya klub Brugge gitu. Jadi ya buat apa jauh-jauh dari Indonesia, mungkin maksudnya gitu kali.
Iya. Tetap jadi tim utama. Tapi ya sekali lagi balik lagi karena Mengels ya, ini menurut gue jadi one of the best lah, best signings of the season juga sih menurut gue Arne Engels. Dan dia merubah apa ya, gaya main Augsburg juga jadi lebih bagus menurut gue.
Ya dan memang bukan hanya Engels ya yang mencuri perhatian sejak masuk di tengah musim. Ada Dion Bellio. Itu juga masuk rookie nomini ya? Bulan lalu ya.
Bulan lalu, huh.
Terus juga ada si siapa?
Siapa lagi?
Yang depan?
Cordona.
Irvin Cardona tapi masih jarang main. Siapa main. Yang itu yang Kelvin Yeboa dari Genoa itu kan Yeboah. Masih muda juga. Jadi Augsburg sebenarnya cukup menjanjikan. Dan menurut lu apakah memang Augsburg ini jadi tempat yang tepat sebenarnya buat para pemain muda untuk bisa berkembang? Nah satu lagi yang ini yang bagus tuh, tapi agak unik mainnya, si Veiga itu yang dari Renato Portugal.
Veiga ya?
Ya, dia bisa main di center back, di left back, di gelandang, tapi waktu itu dimainin di back kiri jadi diacak-acak, badannya gede banget kan, 190 cm.
Iya nomor 8 ya, langsung kasih nomor 8 tuh.
Kalau dilihat sih sebenarnya benar kata lu sih Gar, ini pemainnya sangat apa ya, ini pemain yang besar di game nih ya. Antara FIFA ataupun Football Manager, gua rasa Enrico Masen mengumpulkan datanya juga salah satunya rekomendasi dari situ kali ya, karena memang lagi banyak musim ini mendatangkan pemain-pemain muda yang harganya murah, mungkin agak under the radar dan ternyata bisa tune in langsung. Nah yang gue suka dari Engels ini adalah ya selain dia main terus di di lini tengah Augsburg, kayaknya dia udah menemukan partner yang cocok juga di Elvis Rex Becai gitu, bisa menggeser ya itu tadi Niklas Dors yang
Rex
datang.
Becai kan tipe-tipe yang cuman rekbek
yeah. Jadi sebenarnya kalau gue lihat dia sering main long pass gitu ya, bikin umpat terobosan nih si Engels, dan Rex Becai ya itu tadi urusan sapu bersihnya jadi klop gitu loh.
Oh, Haryono sama Deddy Kusnandar.
Haryononya penakut airnya.
Sama nah, Deddy Kusnandar gitu ya.
Itu khas banget tuh komentar Liga Indonesia. Jadi gua rasa juga Enrico Masen udah klop nih sama empat gelandangnya, Vargas, Arne Meyer, Rex Becai sama Engels di tiga laga terakhir mainnya komposisi gelandangnya gitu terus, walaupun di pertandingan-pertandingan sebelumnya sempat main 3 back dengan Robert Gumni yang jadi back kanannya. Tapi ya selama Augsburg membutuhkan pemain yang selalu bisa diandalkan, gua rasa Engels lebih baik dari Niklas Dors dan secara menyerangnya lebih baik dari Elvis Rex Becai. Makanya kalau mau berkembang menurut gua ini tempat yang paling baik untuk si Engels untuk berkembang gitu. Dan pasti menurut gue menit bermainnya di musim depan bakal sama gitu, bakal main terus di tiap minggunya gitu ya.
Dan memang ini Augsburg secara squad sekarang mah harusnya sih akan bertahan terus ya di Bundesliga. Dan memang lebih menarik untuk dilihat ternyata Augsburg bersama dengan Enrico Masen. Kiper juga nanti bakal regenerasi sepertinya tahun depan.
Musim ini masih Kobek ya?
Gigi Vicks. Ya, cedera ganti Kobek, dan katanya Gigi Vicks enggak akan diperpanjang kontrak. Nah, kita akan tunggu nih siapa kiper muda mungkin yang akan diorbitkan oleh
Daniel Klein
Augsburg,
apakah Daniel Klein Indonesia?
Turunan Indo yang bermain bersama Acit Pol Kirirom, pemain yang bermain di SEA Games bersama dengan Thailand gitu kan. Atau merekrut pemain-pemain muda dari tim lain, itu yang tentunya masih jadi pertanyaan.
Ya, menarik sih. Enrico Masen nih pelatih yang gue juga suka banget musim ini, walaupun ya kita tahu secara komposisi squad Augsburg masih bisa dibilang ya menengah ke bawah lah ya. Walaupun ya udah melakukan secara taktik sih gue suka ya. Emedin Demirovic tuh awal-awal ditaruh di sayap ya, dengan mainnya di sayap ya. Jadi left wing tapi target man kayak Mandzukic nih gue lihat.
Wah, bener.
Ya kan? Mirip kayak gitu. Jadi Enrico Masen masih banyak waktu untuk apa ya, mencari kematangan lah musim depan.
Potensialnya
sama
cukup besar lah kalau ini semua meletak gitu ya.
Iya benar. Dan mungkin selain nama-nama yang tadi kita bahas, lo ada tambahan lagi ya? Siapa aja?
Ini baru main 2 kali sih di Bundesliga. Tapi gue rasa punya potensial yang sangat besar. Si Smith-nya Freiburg itu left center back, dan ngingetin gue banget dengan Nico Schlotterbeck pas pertama kali gue ngeliat Nico sih.
Kalau gue melihat ada Aurelio Buta sih, walaupun pas datang ke Eintracht dia cedera lama. Tapi begitu dari dia mulai diandelin tuh waktu pas Eintracht lolos ke mana ya, ke 16 besar apa? Setelah UCL itu ya, setelah
babak grup masih mulai sempat main di Eropa deh.
Main di situ, dan gue sih ngeliat emang ini salah satu pemain yang bagus juga, agresif, bisa masuk ke kotak penalti juga. Dan mungkin ada siapa, Erik Martel ya, ini pemain FC Köln musim ini juga baru meletak juga.
Dan yang lulusan akademi RBL tuh bagus-bagus loh musim ini.
Siapa contohnya?
Erik Martel.
Oh, si dia RBL ya?
Iya si Krausnya.
Oh iya Krauss. Tapi Tom Krauss dari musim lalu udah bagus.
Iya
di Schalke.
Si apa Samardzic sekarang di, oh, iya, di Udinese sambil dipanggil timnas Serbia.
Jadi ya bisa dibilang beberapa pemain muda Jerman juga oke-oke juga sih musim ini. Ada juga mungkin Tom Bischoff yang di Hoffenheim walaupun Hoffenheim musim lalu udah main satu kali gitu ya. Ada Umuto Humcu juga sering main di Hoffenheim.
Itu kaget juga.
Yang lumayan sebenarnya Erik Junior Dina ya, Ebimbe itu Ebimbe. Lumayan sering main juga.
Walaupun masih di loan kan dia.
Iya, masih di loan
dari PSG kalau enggak
salah.
Dan
katanya udah pengen rekrut pemain PSG lagi tuh Antra, tapi yang namanya lebih aneh lagi.
Siapa?
Enggak tahu pokoknya.
Dan pasti harganya itu miring ya kalau dari akar PSG.
Iya, benar-benar. Jadi ya setelah dipikir-pikir lumayan menarik juga apa pemain-pemain muda di Bundesliga musim ini walaupun Adrian kemarin bilang berapa pemain Jerman ya kurang terbantu gitu pemain-pemain muda tapi berapa pemain muda yang lain juga bagus musim ini dan mungkin jika ada tambahan lain bisa di submit lah ke kita di Twitter ataupun langsung di IG nanti kita post. Paling gitu aja di episode kali ini ada pertandingan ini ya, jangan lupa Leverkusen lawan
Roma.
AS Roma hari Jumat, satu-satunya klub Bundesliga yang masih main di Eropa. Terus ada apa lagi ya?
Ada
Union Freiburg.
Union Freiburg itu
itu laga big match itu.
Biggest match this weekend dan tentu kita mari sama-sama berikan doa terbaik tentunya untuk Bayern agar terpleset.
Lu tambah lagi Katri?
Ya minta doa dan dukungannya aja ya. Apa? Dia tahu lah.
Oh, nabung Coldplay.
Oh, ya semoga doanya Reja yang tadi terkabulkan lah.
Iya, benar. Setuju. Jadi ya udah mari kita akhiri dengan berdoa bersama bukan?
Ya, tapi kan gue doain Bayern terpleset doang.
Iya.
Dortmund biasanya terpleset juga.
Oke, kalau gitu kita aja di episode kali ini gue Geran pamit.
Gue Reza pamit.
Gue Adrian pamit.
Sampai jumpa di episode Spiltak berikutnya. Bye.